Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušaoci, želi vam Gordana Đurđević. Gost Kluba 2 je naša jedna od najpoznatijih glumica, možda i ne treba predstavljati, posebno Svetlana Ceca Bojković. Ceco, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što ste došli, uvek vas je rado videti ovde, da se malo našalim sa ovom konstrukcijom rečeničkom, malo pre smo pričali o dikciji i kako se danas govori
da.
U javnom prostoru. Vi svakako imate mnogo toga šta da kažete na tu temu, pa šta kažete evo odmah?
Mislite, šta kažem, baš na tu temu?
Aha.
Pa, nažalost, ta neka izostaje. Izostaje ono što je prosto neka glumačka pismenost, između ostaloga, to je da se govori tako da te ljudi mogu čuti i razumeti. Ne znam zašto je taj govor toliko zapostavljen, ta tehnika govora u posljednje vreme, i to se vidi i u filmovima, vidi se na televizijskim serijama, vrlo često velikim delom se ljudi, mlađi glumci i glumice ne razumeju. Nekako, ono što se nekad govorilo, pričaš, kaže, sebi u bradu. Znači, iz straha valjda da se ne bude patetičan ili ne znam kako pozorišno, ono što ne valja, jel? Onda kao da si prirodan, pa ti tako govoriš. Pa jel, možeš ti govoriti i biti potpuno prirodan, ali mora sve da se razume što si rekao i da se čuje. Međutim, to je zaista veliki problem i sad mene čudi kako tonci, recimo, kada se snima nešto za televiziju, pa i za film, ili na filmu se to dešava, kako tonci jednostavno ne skrenu pažnju, kako reditelj ne skrene pažnju na taj deo. Ne, nego kao važno je kakav ti je izraz lica, koliko si emotivan, pa nije samo to važno. Eto, toliko od mene o tome.
A kada su u pitanju ostale profesije, uopšte javni prostor, kako se to danas popularno zove, kakav nam je govor? Jeste primetili po medijima, znate, padaju nam vilice zato što neko izgleda ovako i onako? Danas u mnogim mediji na taj način funkcionišu.
A nisam vas dobro razumela.
Govor medija danas je zastrašujući u tom smislu, pošto se kolokvijalni izrazi često koriste, pa znate, gori internet ili tako dalje.
To je sada druga priča, da, to nije pitanje dikcije, oni se jako mnogo čuju, jer su vrlo glasni, vrlo su onako, kako bih rekla, povišene temperature, tako da tu nema problema što se tiče glasnosti i što se tiče razumevanja, ali sadržaj koji nam, ako sam vas dobro razumela, koji nam se predstavlja je zaista užasan i na ivici je, pa često i ulazi u prostakluk.
Da. U svakom slučaju, ja sam najavljujući ovu emisiju rekla da ste vi nekako ovog meseca septembra obeležili, u stvari ovaj mesec, stalno se o vama priča, tako da ću i ja sada ponoviti ono što sam najavila, a to je da ste početkom meseca u Ateljeu 212 imali premijeru predstave Da Bog da te majka rodila. Znači, reč je o romanu Vedrane Rudan, koji je dramatizovala i režirala Tatjana Mandić Rigonat. Potom je bila na festivalu, 27. festivalu evropskog filma na Paliću, koji je održan sredinom meseca, izložba, vaša izložba, Svetlana Bojković, umetnost glume ili traganje za istinom. Inače, ova izložba je realizovana povodom 50-godišnjice vašeg umetničkog rada i Sterine nagrade za naročite zasluge na unapređenju pozorišne umetnosti i kulture. Ona je vama uručena 2019. dakle, prošle godine. I evo, poslednjeg dana meseca, Dakle, danas, odnosno večeras, će vam biti uručena nagrada Zlatna antena, koju za ukupan doprinos domaćoj televizijskoj produkciji dodeljuje FEDIS, 10. po redu, Međunarodni festival drama i serija CECO, što je mnogo, mnogo.
Pa jeste stvarno pravo da vam kažem, a ja sam sad ovih dana mnogo angažovana oko raznih intervjua ili za štampu ili za televiziju ili evo kao danas za radio, tako da malo i ja jedva čekam da se ja malo smirim oko svega.
Ja sam mislila da ovaj razgovor počnemo od predstave koja je bila u ateljevu, ali evo sad ću u ovom momentu da promenim, pa da krenemo u stvari od ove nagrade večeras, jer to nekako vuče u prošlost ono što ste radili. I malo pre smo razgovarale o tome, o filmu, u stvari o početku vašem, da. O filmu Pas koji je voleo vozove, reditelj Goran Paskaljević.
Eto, nedavno nas je napustio, nažalost, da. Da, to je film koji sam ja snimila, pošto sam već 10 godina bila aktivna, vrlo aktivna glumica u jugoslovenskom dramskom i pošto sam dosta snimala i na televiziji, jer nekako ta moja karijera je počela uporedo u rad u pozorištu, pratio i rad na televiziji, ali nisam snimala ni jedan film do Psa koji je voleo vozove. Tu sam se i upoznala sa Goranom. Goran je pravio veliki casting, jako mnogo je glumica tu prošlo i ja sam bila iznenađena da je uzeo mene. Međutim, mi smo tad mogli, kad snimimo scenu, da vidimo odmah šta smo uradili. Irfan i ja smo imali scenu i ja sam videla da ja to mogu, mada je to bilo potpuno različito od svega što sam ja do tada igrala i na televiziji, a da ne govorim o pozorištu. Ja sam videla da ja to mogu i mislila sam, pa dobro, meni je važno da ja vidim da ja to mogu, a ne moram ni da dobijem ulogu. Tako sam ja na to gledala. Međutim, onda je Goran rekao da mu to ipak najviše odgovara i onda smo mi počeli, kad smo počeli da snimamo. Taj film se dosta često i danas reprizira na televiziji i vidim da ga mlađe generacije gledaju i da im se jako dopada. Što znači da se on održao, da je ostao istiniti, nije zastareo, mislim.
Da.
Ako hoćete, aktuelan je i dan današnji, ali ono što je lepo kod Gorana, kad posle sam pratila njegov opus, koji je zaista veoma značajan, jer je on dobio silna priznanja u inostranstvu i više je bio tamo priznat i poštovan nego u svojoj zemlji, to moram da kažem, eto sad kad ga više nema, ali recimo imao je retrospektive i u MOMI, u Njujorku i u Velikoj Britaniji, u Francuskoj kinoteci, razne nagrade i tako dalje. Ali njegov opus je u stvari zaista human i svaki taj film nosi neku ljudsku toplinu, jer i ta moja Mika u filmu Pas koji je voleo vozove, ona se zapravo bori za neki bolji život do koga ne dolazi. Tako da ima puno empatije u njegovim filmovima.
Da, evo, već ste rekli bolji život i odmah asocijacija na seriju bolji život i uopšte.
Da, da.
Da, interesantno je to koliko ste, vi ste igrali naravno u mnogim serijama, postoje različiti podaci sad, da ne govorim koliko ste sve, sad ja neću, znate, ovo su podaci iz novina.
Nemojte, ja ću vam reći, meni su to rekli, jer ne bih ni ja znala, da. Mislim da mi je Rale Zelenović to rekao, da ima pošto on sve te podatke zna na pamet, ne samo o meni, nego uopšte, da ima 120 mojih uloga u televizijskim dramama, serijama i uključujući film. Znači, to je samo jedan deo moga opusa, jer isti toliki je i u pozorištu. Pa mnogo je, ne mogu ni sama da se načudim.
Da, ali ono što je interesantno da su uloge u nekim serijama vas, odnosno, obeležili ili ste vi obeležili te serije, kao što evo Bolji život ili te velike serije iz tog perioda.
Da, koje su bile, da. Bolji život je bio svojevrstan fenomen, mislim, da. To je pratila posljednja, da kažem, predratna serija koju je gledala cela Jugoslavija i bila je širom Jugoslavije omiljena, mislim. I dan današnji, evo kad odlazim u Hrvatsku, recimo srećem mlade ljude koji su gledali reprizu, koji mi prilaze da se slikamo, pazite, posle toliko godina, posle koliko je to 35 i više godina od kad je serija snimana i emitovana, oni i dalje govore bolji život, bolji život. A ima nešto možda i u tom naslovu, ne ima nešto možda, nego ima u naslovu bolji život. I kada me pitaju nešto oko toga, ja kažem gotove sa boljim životom, u svakom smislu.
Možemo da ga sanjamo samo, možda da se nadamo da će da nam bude bolji opet jednog dana. U svakom slučaju vi ste dakle zaista odigrali mnogobrojne uloge, nećemo sada o njima, sada trenutno igrate također, evo sad smo spominjali seriju Močvara, ali to nije jedina serija, tu su razne druge serije. Meni je interesantna serija Kalup.
Da, to je jako, to je Ršumović.
Zato sam htjela, da, Ršumović jeste. Zanimljiva je tema, pa
tema
sam htjela da vas...
Tema je upravo o krađi beba. Tako da, je. Međutim, ovdje, eto, ovo je istina, ja sam čula od baš jednog, od prijatelja Vuka Ršumovića, koji je pravnik, da je to istinita priča koju je on ispričao, pa je napravljen taj scenario. Znači, ovoga puta je krađa, kako bih rekla, u okviru porodice, jer je majka koju igram ja, htela, ćerka je izgubila bebu na prvom porođaju, zaista izgubila, a drugi porođaj ponovo je izgubila bebu i majka se sa doktorom dogovorila da jednostavno uzmu dete od neke devojke koja je rodila vanbračno i naravno ona je to platila i tako dalje i sada je to dete, mislim, raslo, ali se pojavio deda, pravi deda, biološki, i to je znači velika tragedija za ženu koja je mislila da je to njeno dete. Znači, majka da učini svojoj ćerki, ona je napravila jednu stravičnu grešku i jednostavno je nanela užasan bol i traumu svojoj ćerki kada se otkrilo da to dete koje ona gajila nije njeno. Međutim, majka više ništa ne može da joj odgovori, jer kada ona dolazi kod nje u dom, majka je senilna, ona pita mama zašto, mama potpuno u svom svetu.
Strašno, ali strašna je i uopšte ta tema. Znamo što se dešava već dugi niz godina, posebno sada se o tome priča, o nestalim bebama i o tome kako pokušavamo svi da zamislimo kako je to zaista strašno naći se u takvoj situaciji.
Užasno.
I nemoći, u stvari nemati mogućnosti da nešto uradite, da rešite.
Pa vidite, isto tako to, tu temu tretira i onaj film, odličan je film, Šina se zove, kako se zove? Šavovi. Da, Šavovi sa Snežanom Bogdanović, da. Strašan, isto ta tema, strašan film.
Da,
uopšte cela ta priča, kao priča, kao istina, strašna.
Mnogo takvih strašnih tema, nažalost, ima u ovom trenutku. Na neki način, neke serije se bave, neki filmovi se bave, ali
očigledno... Da, ali nije to ništa dovoljno.
To nije dovoljno.
Nije dovoljno. Nije.
Potrebno je, znamo šta.
Da, da.
Država da reaguje.
Tako
šta
je,
mislite?
Tako je. Pa sad je teško, posle toliko godina neke stvari, ali mislim, nikad nije kasno da se prosto obrati pažnja, da se nekako zaštite majke i uopšte roditelji u tom prvom momentu u bolnici kada se žene porode. To nikad nije kasno za tu vrstu kontrole i tako.
L'amour de mes parents et 20 ans, je m'arrête un moment pour respirer ce parfum que j'ai tant aimé dans mon cœur. Tu fleuriras toujours jardin d'amour, petite fleur.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2. U studiju sa nama je Svetlana Bojković. Evo, na samom početku smo malo pričali o tim nekim početcima kada je u pitanju film. Ja sam rekla da će večeras u Domu omladine u stvari biti uručena ova nagrada Zlatna antena za ukupan doprinos domaćoj televizijskoj produkciji. I da ostanemo još malo, Ceca, kod tih serija, da napravimo paralelu. Da li možete da napravite u stvari paralelno između pošto se danas jako mnogo serija snima,
da.
Čujem neki podatak čak možda 50, tako je.
Tako
se priča, sada znate ono, ali svakako veliki da, broj serija velik. Se snima. Kakvo je ovo po vama vreme i kakav je značaj serija danas, kakav trag ostavljaju na danas na ljude, a kakav trag je bio onih serija? Znamo za Bolji život i ostale, da. Šta su uradili u tom pogledu?
Danas, kao što rekao ste, mnogo se serija snima i uopšte u svetu je taj trend da se rade serije. To ima sjajnih serija, kao što je recimo Babylon Berlin, kao što je bila Kuća od karata, kao što su bili, da sad ne navodim, Crown i tako dalje, Kruna, jel? Ima sjajnih serija, međutim, to je kao konkurencija filmovima, međutim, bez obzira na to, film je film i film će se sigurno održati, ali ne može više, pre svega u tolikom izobilju serija koje se prikazuju na našim televizijama, govorimo o domaćim serijama, ljudi ne mogu da stignu sve to da odgledaju. Naravno, tu ima kvalitetnih, više, manje, ima i nekvalitetnih, ali one postoje. Znači, nije fokus sada na jednu ili dve serije, nego je prosto to razasuta je pažnja na veliki broj serija koje se emituju i koje će se još emitovati. Znači, ne može da se govori o nekom dubljem utisku u gledalištu kao što je koje se dešavalo kada je bio manji broj serija. To je prosto jedna činjenica matematička, znate. Tako da nekako te serije koje su bile su čedne. Vi danas kad gledate Bolji život, to je eto pre 30 i kusur godina, to je bilo mnogo čednije vreme, iako je i ono nosilo sve svoje probleme, nego što je danas. Evo danas ako imate Sinišu Pavića ponovo, ja sam igrala i treba da se igra, da se radi i druga sezona, Junaci našeg doba, to je već sve, kako bih rekla, zaprljano, jer je društvo zaprljano. Odnosi su zaprljani. Država više je rasturena. Tako da, i to bi bili Junaci našeg doba, opet koji će se prodavati za sitnu ili malo krupniju lovu.
Da, nije samo pozorište gledalo društva, očigledno su i serije.
Naravno, da. Ali ono što je, recimo, ako smo sad dotakli što rekli ste pozorište, mislim da pozorište, nažalost, trpi od toga što se mnogo serija snima, ljudi opet zbog tih bednih pozorišnih plata moraju da rade, tako da odvlači glumce iz pozorišta. Jer imate glumce koji snimaju paralelno i po 3-4 serije, razumete? I kad će sad taj neko da dođe i da kaže ja ću sedeti i mesec i po dana probati jedan komad kad ja moram da snimam? moram da snimam. Prvo, ima tamo isto lepih uloga, a drugo, to je zarada. Tako da to su, eto, to je problem.
Opet dolazimo do države.
A pa naravno.
Do državnog aparata.
Naravno, do sredstava za kulturu i tako dalje.
Dosta se pričalo u poslednje vreme, sada da napravimo paralelu serije Pozorište, to je jedno od čestih pitanja, kao kako mogu da se snimaju serije, a Pozorište ne može da radi, pa je bilo takvih komentara, onda su drugi odgovarali, pa glumci nemaju dovoljno sredstava, pa moraju da zarade novac i vrtimo se nekako u začaranom krugu, bar ja mislim tako.
Pa da, ali evo, ja sam sad malo čas rekla, ljudi mladi moraju da rade, ne može on, a da ne govorimo o onim slobodnim umetnicima koji nisu ni u angažmanu, jer poslednjih godina jako mali broj mladog sveta je priman u angažmane, i to ako je priman, to je jako ograničen broj, zato što je dugo bio na snazi zakon o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru. E, to javni sektor takođe je i Pozorište tu ćušnuto, da tako kažem, jer niko nije vodio računa o tome da je to jedna zaista specifična ustanova, razumete, ali to sad kao nije važno. I uglavnom, recimo, ljudi odu u penziju, Pozorište stalno traži novu, svežu krv, razumete, a niko se ne prima. I onda su se i upravnici mučili kako će da jednostavno prime jednog ili dva nova glumca ili glumicu, razumete, u teatar zbog upravo te zabrane zapošljavanja u javnom sektoru. I tako dalje.
Ali ovo pitanje koje sam postavila pre svega se odnosilo na tu priču zbog korone, kako pozorišta pozorišta nisu...
Ja imam utisak da su pozorišta svesno ili nesvesno kažnjena, ne mogu sad to da utvrdim niti da dokažem, ali su ispala da su kažnjena nekako zbog ove korone, zato što, pazite, prvo su se zatvorena pozorišta pre objave vanrednog stanja, a znači one su zatvorene pre kladionica. Ajde, to mi je nešto sad, toliko me iritira kladionica i pozorište, pa ću govoriti o toj paraleli. A recimo, otvorile su se pre kladionice i druge neke situacije, jel? A pozorište na kraju. I onda, naravno, sa smanjenim kapacitetom, na trećinu kapaciteta, razmak, ljudi sada gledaju sat ili dva predstavu s maskama, dišu sami svoj ugljen dioksid kroz te maske, iako su na pristojnoj distanci. I tako da to je, šta da vam kažem, tu dolaze oni koji stvarno, eto, imaju nasušnu potrebu, a mnogi drugi ljudi koji bi došli u pozorište se boje upravo zbog te stalne, da kažem, ajde, nemam drugu reč, nego frke koje stvarno se stalno stvara saopštavanjem ovoga kriznoga štaba. Da bi ja pre neki dan dobila jedan post sa američke televizije, sad kao Svetska zdravstvena organizacija kaže ne treba nositi maske, ne treba karantin. Pa čekajte, o čemu se radi? Pa koje je ovo zaluđivanje i maltretiranje ljudi, razumete? Ja znam da čovjek treba da bude oprezan, ali te kontradiktorne izjave i kod nas i u svetu, pa onda tek i kod nas, koji stalno nešto kaskamo i pratimo kako drugi rade, kako veliki rade i mi ćemo kako veliki rade i tako dalje. Tako da nije dobro sad ova situacija za pozorište, pogotovo i ne igra se svaki dan, jer se stalno dezinfikuju te sale, da li je to baš razlog, da li baš toliko moraju da budu pauze, ali sve je to opet diktirano negde odozgo, izvan pozorišta. Ne, nije dopušteno da pozorišta sama o tome odlučuju, nego se to, kako da kažem, odozgo serviraju pravila ponašanja.
I pozorište je negde žrtva toga svega.
Naravno da jest.
Ali ono što je u celoj toj situaciji čudno jeste da, evo, imate na primjer i glumce koji reaguju, kažu da njihov život, na primjer, ugrožen ukoliko igraju u predstavama, imate izjave glumaca, sada da ne govorim njihova imena i tako dalje. Imate pak izjave drugih pozorišnih ljudi iz pozorišta, da, koji kažu na ovo što i vi kažete, da pozorište sa publikom, sa maskama u stvari nije pozorište, nije na pravi način pozorište. Pa nije. To nije u duhu pozorišta. Znamo šta je pozorište, koja je to vrsta umetnosti.
Onda to maska koja guši, da, čoveka za dva sata, ona njemu remeti koncentraciju, razumete, remeti mu koncentraciju, nema to, te prave razmene energije sa scene koju vi emitujete i da se ona vama odande iz gledališta vraća. To ne postoji.
Šta je onda način po vama? Evo, imamo dakle kontradiktorne izjave i reakcije. Šta vi mislite? Kako onda to može da funkcioniše uopšte?
Pa ne znam, pravo da vam kažem, zato što ja ne mogu sada da dajem neke izjave. Ja nisam stručnjak, ja nisam lekar. Ali da smo stalno prisustvovali kontradiktornim uputstvima, to je tako, to je tačno i to je istina. I mi već par meseci stalno tako nešto slušamo. E, jer oni nešto moraju da rade, ali to je tako sve. Tako je sve, nije ni čudo što smo izgubili poverenje, razumete? Mislim, mi kao publika, slušajući i gledajući na televiziji u taj krizni štab, smo izgubili poverenje i tako dalje i tako dalje. A ovo što govorite da se neki glumci plaše, pa naravno, pazite, od samog starta je počela da se uliva, da se emituje panika u narod i strah, pre svega strah, razumete? Čak je bila jedna rečenica, a ko je rekao strah? To je dobro da postoji strah, onda ćete biti disciplinovani, slušajte. Pa prvo se razrešite ljudi straha i budite prisebni i ponašajte se onako shodno svojim merilima opreza, i treba oprezan biti, naravno. Ali strah, to je poseban virus.
A gde je tu, Ceco, istina?
A, to ne znam da ću doživjeti da se otkrije. Ne bih smela da govorim neke stvari koje nisu dokazive, ali ja imam o tome svoje mišljenje.
Ali evo možemo da kažemo umetnost glume ili traganje za istinom.
Da, ja lično mislim da je ovo jedan, ajde tako da kažem, u najširem obliku veliki svetski eksperiment kome smo svi izloženi. Jer mislim, ima, kaže, postoje jako mnogo umiranja i od drugih bolesti, jako mnogo i više nego od korone, ali nemaju taj marketing kao što ima korona.
Soho, where you drink champagne and it tastes like Coca-Cola, C-O-L-A, Cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said hello. La 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 la.
poštovani slušalci, ovo je Klub 2. U studiju sa nama je Svetlana Bojković, glumica. Ceca, evo nekako ostao nam je još ovaj segment razgovora. Pričali smo, dakle, malo sada o pozorištu, o stanju u pozorištu, ono praktično stanje, kako ćemo gledati predstave, šta će biti. Čak u ovoj situaciji se ne zna unapred ni pravi repertoar za pozorište.
Ne zna se, pa naravno, ne zna se. Opet se ne zna, između ostalog, korona je jedna priča, glavna, da tako kažem.
Da.
A iza toga opet stoje pare. Što ćemo da vam dajemo pare kad ne možete da igrate ove velike predstave, ansamblo predstave, idite na manje forme, jeftine i tako dalje. Biće tu zanimljivo.
Biće zanimljivo, ali da se fokusiramo onda na konkretnu predstavu, da Bog da te majka rodila. Igrate majku u ovoj predstavi koja je rađena, da opet kažem, po romanu Vedrene Rudan, u dramatizaciji reži Tatjane Mandić-Rigona.
Jeste.
Odnos majke i kćerke je u prvom planu. Ja mogu samo da kažem, ko nije čitao roman, može na sajtu Atelja 212 da pohvalim da pronađe tekst predstave. I to je jedna lepa navika
da možete
pročitate. Dakle, tema koja je na neki način opšta. Odnos majke i kćerke
je... Da, ona je opšta široko gledano, ali ovde je posebna, kako da objasnim. Zato što Vedrana Rudan je zaista, pre svega ona je posebna. U smislu da je iskrena do kraja, da je i duhovita, ali da je prosto žena koja, ličnost koja je bez ikakvog zazora u stanju da ogoli situaciju i da je predstavi na istinit način. To nekad u ovom slučaju ovde je to vrlo osetljivo i retko ko će to sebi da prizna. Ali postoji zaista vrlo često sukob između majke i ćerke. Znate, to su neke stvari vrlo komplikovane koje se prenose, recimo konkretno u ovom slučaju majka koju ja igram. Ona je imala, nije imala srećno detinjstvo, nije imala dobar odnos sa svojom majkom. Majka je bila nervozna, stalno ju je tukla, čupala za kosu i tako dalje. Znači, dete koje tako odraste sa pomanjkanjem ljubavi nije u stanju posle kao zrelo biće da pruži ljubav svojoj deci. Uvek postoji, to ne znači da ih ne voli, ali jednostavno nije u stanju da to pokaže. I onda se opet i to dete njeno, ovde će sad to biti ćerka, ona moja, jel, u predstavi, ona isto pati od pomanjkanja ljubavi od majčine strane i onda tu dolazi do sukoba. Ona zamera majci ovo, ono i tako dalje. Glavnom priča je u tome da ona majku smešta u dom jer je majka bolesna, ali ne može da živi sama, ali niko je ne veruje da je ona stvarno bolesna i da trpi bolove. I to tako traje da bi se na kraju majka umrla i da bi tek onda u tom domu, pazite, tu je sad i socijalni aspekat, jer je to najskuplji dom u Hrvatskoj, gde je sve ono reklama, ružičasto, paradajz i tako dalje, i svi viču njoj, majka vam je dobra, ona je samo razmažena i tako dalje. Majka na kraju u ogromnim bolovima umire i onda je tek izlože svim mogućim pregledima, skeneru i tako dalje, i kažu da je ona imala rak i da je sigurno umrla u strašnim mukama. Sad, to je istinita priča iz života Vedrane Rudan i ona kaže kako je jednostavno taj roman i napisala upravo da se oduži majci, da je to bude kao neki molba za oprost. Jel? To je ta glavna tema. Sad, tu je još postoji tema nije incesta, nego prosto zlostavljanje ćerki, da. To nije autobiografski u ovom romanu.
Od
strane oca. Ali to postoji i onda je tu još ta tema o zlostavljanju uopšte i o tome zašto žene trpe i zašto majke, čija su ćerke, recimo, zlostavljane, ćute o tome. To je problem koji je opšte poznat, razumete, i kod nas, a Boga mi i u svetu. Sećate se onog monstruma u Austriji.
Tako je.
Žena mu se pravila luda, a dole on ćerki svoje napravio ne znam koliko dece u podrumu, tako dalje. Tako da, to je dosta
i
široko.
I komšije su se pravile
luda. I svi su se pravili
luda. To još ima i tu dimenziju socijalnu.
Tako da, Svega toga ima u ovoj predstavi, ali je centralna priča odnos majke i ćerke. To je, da kažem, ansambl predstava. Sve, uglavnom su žene, ne uglavnom, nego su sve žene, čak i ženska spisateljica i ženska rediteljka. Jedini je Feđa Stojanović, on igra oca, prokazanog muškarca. I mi smo tu predstavu završili pre, trebalo je da bude 13. marta.
Premijera.
Međutim, nas su zatvorili 11. marta. A mislim da je 15. marta proglašeno vanredno stanje. Znači, mi smo imali gotovu predstavu i ne odigra smo je pred publikom ni 12. pred premijeru, ni 13. premijeru, nego eto tako. I onda smo sad morali naravno ponovo da probamo i prikazali je pred, eto, igrali smo tri predstave pred trećinom gledališta u sali. Da.
I ne zna se kad će nova?
Da, evo do oktobra, sad ćemo u oktobra. Da. I ići ćemo u oktobru igrati, valjda, sigurno. Ali još nismo dobili repertoar, da.
Cicelo, šta biste iz ove teme, koja je, kao što smo rekli, opšta u predstavi posebna, šta biste vi izvukli kao suštinu, šta biste, kad pričamo o takvim, evo, digresija, odnosima, majka, kćerka, uopšte odnosi, ne samo majka, kćerka, nego u porodici, može biti i drugi odnos, nije bitno ovde sad taj. Šta je to što je suština, šta je to što nedostaje da neko svoje dete zlostavlja ili ne vodi dovoljno računa, onda dete to, onda svoje dete tako zlostavlja i taj...
Pa to su neke stvari koje se nasleđuju. To kažem, ništa nije od juče, nasleđuju se i to s generacije na generaciju. Koliko god vi hoćete da da pobegnete. Prvo pitanje je da li hoćete i da li umete, da li se borite protiv toga da nekako, ukoliko ste u svom detinjstvu imali, kako da kažem, nekakav neprijatan odnos ili nedovoljno dobar odnos sa roditeljima, vi to hoćete da poboljšate, ako hoćete. I ako se vi trudite da to poboljšate, vi to i možete da poboljšate. Ali nikad sasvim. Nikad sasvim. To je jedno zrnce, uostalom nema roditelja koji ne greše, prvo odmah da se razumemo, to je nemoguće. I onda se svako dete zarekne, ja ću kad budem imao dete biti bolji, i možda i jeste bolji, a i vreme se menja, shvatanja se menjaju. Međutim, greška je neminovna. Ali kažem, ovo što se nasleđuje, to je možda i pitanje i karaktera i nekakvih tih odnosa koji se prenose, ipak se prenose. Ja sam, recimo, vrlo patrijarhalno vaspitavana. Ja sam sve učinila da moja ćerka ne bude tako vaspitavana. Ali mislim, sad kad pogledam unazad, ta nekada moja strogost je bila u određenim samo trenucima. Ona je imala slobodu i tako dalje, i da izlazi u pubertetu i da se druži s kim hoće i sve, ali kad sam bila stroga, ja sam sebe podsjećala na svoju majku, što mi se nikako nije dopadalo. Eto, šta ćete?
Da. Za kraj ovog našeg razgovora ostalo nam je možda samo još minut. Ja ću vas zamoliti da završimo ovu emisiju, ali na onaj način kako vi u ovih dana govorite o medijima, o tome šta je život. Mislim da nam je ta potpora jako potrebna da čujemo da danas.
Pa ja sam skoro rekla, zato što to je nekakva moja projekcija, znate, život stvarno treba voleti, jer nam je dat, život je dar. I onda taj dar treba negovati, treba ga unapređivati, treba se truditi oko života. To je trud, to je posao. Ali to treba da bude prosto jedna volja za životom koju ja, hvala Bogu, imam, vas tera na to, i kad se vi tako trudite, to postane deo vaše prirode. I onda volite život.
Hvala što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bila ovo Svetlana Bojković, a sa vama su bili Ivana Krstanović, Zoran Tasić, Tatjana Kosanović i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2. If I can reach the stars, pull one down for you, shine it on my heart, so you could see the truth. Then this life I have inside is everything.
can't change the world. I'll be the sunlight in your universe. You would think my life was really something, oh, baby, if I could change. The word. If I could begin, even for a day, I'd take you as my queen. You said to me, I'd have it no other way, and our love would lose this kingdom we had made. Till then, I'd be a fool, wishing for a day. If I can't change the world, I would be the sunlight in your universe. You were sick, my life was really something, oh boy. Baby, if I could change, oh, the world. Really something, oh, baby, if I could change.